tekur til máls.
Já, herra forseti, ég bið nú engan mann afsökunar á því að taka þetta mál hér upp og það eru þó svo að nefndin sé öll á þessu máli og ég vissi af því gegnum minn þingflokksformann að þessi mál hefðu farið í þennan farveg. Það breytir engum það að ég vil krifja þetta til mergjar og ég vil fara yfir það hvort að það er þá nægjanlega ígrundað að breyta málinu með þessum hætti og það eru svo sem lítil bóti því að maður segja að svo stöldu vegna þess að þetta snýst um það hvernig þessum fjármunum verði útdeilt eða er þá nefndin að slá því á frest á einhvern hátt. Ef að frumvarpur eru ekki samþykkt eins og það kom fram heldur gerð þessi breyting á, þá er alveg ljóst að þessa tekjur byrja að renna inn í jöfnarsjóð og algjörlega óaðgreint frá öðrum framlögum sem koma á sama hætti og erfitt verður nú held ég að gera einhverja ráðstafni gagnvart því sem liðið er í öllu falli. Þannig að mál leggur þá á staði í annan farveg. Jú, menn getur þetta sett lög á einhvern tímann á miðju ári og sagt að það sem að þá væri ógreitt skildi koma að fara inn á einhvern annan grunn. Og nú þekki ég það svo sem ekki nákvæmlega hvernig þess ríki skilar þessum tekjum, ef ég man rétt er það nú bara með reglubundnum hætti sem að það gengur til jöfnunarsjóðs eftir því sem að tekjustofnarnir innheimtast. Bankaskatturinn að vísu greiddur á haustin, þannig að kannski væri tími til stefnu fram undir næsta haust til að ákveða um þessa hlutdeild í honum. En sem sagt, herra forseti, stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sendir frá sér sérstaka samþykkt í dag þar sem að því er haldið til haga að frumvarpið hafi fengið faglega umfjöllun í samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga og það hafi náð samkomulag á þeim vettvangi það breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Breytingar tillögur nefndarinnar að B-liður annar greinar frumvarpsins falli brott sé í algeri andstöðu vilja Sambands íslenskra sveitarfélaga eins og fram hafi komið í umsögn sambandsins frumvarpið og af hálfu fulltrúa þess að fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Hún sé einnig í andstöðu við vilja ríkisstjórnarinnar sem lítur á þennan lið frumvarpsins sem liði að bregðast við neikvæðum fjárhagslegum áhrifum aðgerða ríkisstjórnar og Alþingis gagnvart séreignarsparnaði og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Svo segir með leyfi forseta, full sátt hefur þannig verið það milli ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga að tekju ekki jöfnunarsjóð sveitarfélaga sökum tekna ríkisins af bankaskatti dreifist til allra sveitarfélaga í hlutfalli við útsvarstopp þeirra og þar með milda neikvæða áhrif fyrrnefndra aðgerða gagnvart öllum sveitarfélögum. Verði breytingar tillagan samþykkt mun þetta aukna fjármagn jöfnunarsjóðs dreifast til hluta sveitarfélaga en ekki þeirra allra eins og til stóð. Jafnframt er fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga stefnt í voða og nægt tilefni er komið upp til að sveitarfélögin leiti eftir því með öllum ráðum að taka yfir jöfnunarsjóð sveitarfélaga enda er fjármagn hans í reyndi eigu sveitarfélaga. Þannig að lokum var þessi bókun samþykkt sem ég hef búin að vitna til áður að stjórn sambandsins leggur áherslu á að frumvarp til laga breyting á tekjustofnalögum nái fram að ganga óbreytt á Alþingi. Stjórnin mótmæli breytingatillögu umhverfis- og samgöngunefndar sem fram kemur á þingskjali 718 í 366. mál. Þetta er nú bara nokkuð sterkt til orða tekið. Við erum hér að tala að gera breytingar á einhverju sem búið var að útkljá og ganga frá í fullri sátt í lögbundnu samráði ríkis og sveitarfélaga tekjuleg samskipti. Það er sagt hér. Við erum að ganga gegn vilja bæði ríkisstjórnar og sveitarfélagana ef að það er rétt með farið. Og mér finnst auðvitað við þurfum það bara að ræða það. Það getur vel verið að það sé rétt niðurstaða. Ég útiloka það ekkert en þetta liggur fyrir. Og það er svolítið óvinnlegt. Og ég hef tilhneigingu til þess, jafnvel þó að ég væri þeirra skoðunar sem ég gæti vel átt til með að vera. Að það veri ekki endilega sjálfgefið eða sanngjarnast að þessir fjármunir færu algjörlega hlutfallslega eftir útsvarstekjum sveitarfélaga. Því að þetta er staða þeirra misjöfn og hlutverki jöfnunarsjóðs að jafna aðstöðu mun þeirra er mikilvægt. En þetta mál gildir nokkuð sérstaða og jafnvel þó sem maður hefði þessa skoðun þá finnst mér alltaf þurfa dálítið til áður en að við bara hendum algjörlega vilja sveitarfélagana fyrir borð. Og ég tala ekki gerum ekkert með það sem orðið hefur niðurstaðan í lögbundnu samráði ríkis og sveitarfélaga tekjuleg samskipti. Það hefur sterka stöðu, finnst mér, ef ríkisvaldið og sveitarfélögin hafa sameiginlega komist að niðurstöðu um fjárhagsleg málefni af þessu tagi og Alþingi hafa góð rök til þess að hafa það að engu.
Höskuldur Þórhallsson, háttvirtur þriðji þingmaður